Lakuntzako herri eskolak geroaren bidean proiektua aurkeztu zuen irailaren 27an. Neurogarapenean oinarritutako proiektu bat martxan jarri zuen aurreko ikasturtean gela batekin. Eta izandako emaitzen berri eman zuten, esandako geroaren bidean proiektuaren aurkezpen horretan, horretaz gehiago hizketatzeko, horretaz gehiago jakiteko, telefonoz bestalde dugu Elena Montoro Villanueva, Joandan ikasturtean Lakuntzako herri eskolan orientatzaile izandakoa. Egunon, Elena.
Egunon, egunon.
Ze esan behar nizun, geroaren bidean proiektua. Proiektu bat beti izaten du aurretik hasi bat eta ez dakit izan du zen, hasi hori.
Ba, begira, orain dela urte asko, ni orain dezale bezala, arduratzen naiz, gauza askotaz, baina bat da ikasleek dituzten ikaskuntzaren zailtasunak aurkitzea eta bideratzea laguntzen dut nire ekipoarekin, ez? Pues tutoreak, PT, logopedak, denek egiten dugu lana hori bideratzeko eta zuzenteko albaldin bada. Eta konturatzen ginen, egiten genuela eskolan lan handia denek eta emaitzak behar betzen handiak, ezta? Guk egiten genuen lana, baina gero emaitzak ez ziren potenteak. Ikasle jartzen zuten ekatz berdinak edukitzen, edo zailtasun berdinak edukitzen. Eta orduan hasi nintzen lehen arte batzuk ikasten neurogarapenari buruz, eta Lakuntzako eskolan ezagutu nuen Maia Ginea, orain zuzendaria dena, eta baita ere Andra Txabarria, PT, laguntza ematen duena, eta hasi ginen ondaz hitz egiten, eta baita ere ezagutu genuen Eroika Papai, bada neurogarapenean espezialista bat, eta orduan, laurok hasi ginen hitz egiten zailtasunen inguruan. Zorretatzen da, guretzat, zailtasunak, ikaskuntzen zailtasunak ez direla arazo bat berez, baizik ondorio bat, zeren ondorioa, aurra edo ninia garatzen ari denean, burmuina garatzen dela, gerta daiteke garatze horretan arazo batzuk edukitzea, edo auditiboak, edo ikusmenekoak, edo izan daitezke baita ere motorrak, gauza izan daitezke asko, baina orokorrean, garatze horretan, azitze horretan arazo horiek egoten direnean, oso ohikoa da, ikaskuntzen zailtasunak edukitzea. Eta orduan, egunen batean hitz egiten hortaz, erabaki genuen ea posiblea zen hori esperimentatzea eta ezagutzea ez bakarrik liburuetaz edo gure konsulta pribatuetaz, baizik baita eskola batean. Eta Maia Ginea zuzendaria izan da laguna eta Andrea eskolako PTA ja hiru urte zeramanan, erabaki genuen hor, pasaren urtean izan zeneko laugarren mailako ikaslekin, proiektua martxan jartzea. Gurasoekin hitz egin genuen, klaustroarekin ere bai, eta dena jarri ginen ados, eta horrela hasi ginen.
Aipatu duzu, Elena, azaletik bada ere, zailtasunak, direla, zailtasunak baino ondorioak direla, ez, hazkunde prozesu horretan, eta aipatu duzu, hainbat arlotako zailtasunak direla, zehaztu dezakezu pixka bat zein zailtasun izan daitezkeen, lehen hezkuntzan garapenean dauden aur edo ikasle horiek dituzten zailtasun horiek, edo ondori horiek?
Begira, guk eskoletan aurkitzen ditugunak, eta edo baloratzen ditugunak, normalean, mundu guztiak ezagutzen ditu, dira irakurtzeko zailtasunak, idazteko zailtasunak, matematiketan zailtasunak, baina mila ditzeketan, hain ezitzeketan jan, azmenduak, ez bakarrik azaltasuna dituzula, matematikan ez dituzulako guztoko edo ez delako zurea baizik ja, baloratzen dugunean ikaskuntzaren nahasmendua, ez? Gara zailtasun potenteak. Aipatu dudan bezala hori idazketan, irakurketan, matematiketan, izan daiteke baita ere arreta eta konzentrazio arazoak, izan daitezke hizkuntzaren garapenaren arazoak, eta guzti hori eskolan detektatzen ditugu, eta egiten ditugu tratatu jarraituz, hezkuntzak eta sistemak ematen dizki, osa dizkiguten pautakin. Baina gu konturatu gara neurogarapenean oinarritzen garelako, ja orain dela urte asko ari dela hortan ikertzen, gerta daitekela izatea aipatu ditudan zailtasun guzti hauek ondorio batzuk zerenak. Ninia garatzen ari denean, esango nizuke, ninia katuka egiten hasten denean, lehenengo aldiz, sistema vestibularra, sistema protezitiboa eta ikusmenekoa konektatzen dira lehen aldiz. Eta konexio hori egiten dutenean, hiru sistema horiek, visuala, vestibularra badela zer ikusia orekarekin, da baita ere audizioarekin, protezitiboa da motorra eta sensaziona, ba ez badira ondo garatzen, imaginezazu, edo ez duelako niniak katuka ondo egiten, edo jaiotzela jaizenean agian jaso zuen ba, bentosakin edo forzesekin bueno, pues, dauka trauma pikin bat garunean, edo agian ba, kolpe bat izan duelako, edo zein gauza izan daiteke zer, pues, kausantea, ez? Zertan, pues, sistema horietan, bestibularra prepositiboa edo visualean, zerbait pues edo gelditzeko edo nik esaten da jendeari pues begira eske hor agian justo zonalde batean ez garunean daude zonalde bonton bat eta zonalde batean pues gelditzen da pues trauma bezala gero ez dira ibiltzen sinapsiak behar diren bezala eta ordun egia da gero garunak egiten dituela pues bere lanak ohitzeko baina nabaritzen da gero ikaslea aurra idazketa eta dekorketa prozesua barneratzera ailegatzen denean, pues nabaritzen ditugula, aurkitzen ditugula zailtasun horiek hiru sistema hauetan. Horregatik, pentsatzen dugu komenigarria dela prebentzio moduan, eskoletan tratatzea txikiak direnean, pues ikusmena, audizioa eta baita ere lan motor potente bat egitea.
Elena, kezka hau zuek irakasleek eta bueno, horre ikastetxetan hiltzen zareten profesionalak somatzen zenituzten kezka hauek, baina ez dakit gero ba gurasoek ere gurasoekin egiten diren bileretan ere kezka hori partekatua zen edo jakinaren gaina zuek jartzen zenituzten edo nola izaten da.
Bai. Bai, guk aukeratu genuen laugarren maila zen, maila horretan, pues ja, aurrezkuntzan zirenetik bazituzten arazo batzuk, ez? Azteko, pues aurrezkuntzan tokatu zitzaien konfinamendua, eta gero zen dituzte jokabide arazo pila, baita ere arazo asko, ba eseritak egoteko, bere impulsoak eta baita ere, ba pixka bat, eusteko eta gero hortatik baita pues ikasi idazketa eta irakurketa matematikatan posetan pues arazo pila eta gero askotan uste dugu ba ikasle bat ez dela eseritzen oso impulsiboa delako eta ezin delako gelditu eta uste dugu TDAH duela bidatzen dugu medikoetara eta batzutan ez da hori bada badutela ba txikitatik erretiratu ez den erreflejo bat eta deitzen da galan reflejua eta orduan ezin da seri eta egon orduan egin behar dena da mugimenduarekin tratatu hori desagertarazteko eta orduan ja ikaslea ailegatzen da eseritzera eta mantentzea da ba bere jarrera aulkian beste batzuk egiten duten bezala. Gu komentatu genuen guztia ikasle, osaidak, gurasoekin azaldu genuen guztia eta bueno, beraiek esan zuten hasiera batean agian pizka bat bueno, bazitulako konfidantza guregan eta baita ere ezekitelako ja zer egin ikasleekin, ez? Ja ziren laugarren mailan eta ez genuen lortzen beraiek bideratzea ikasketa mailan, ez? Orduan ba nik uste dut izan zela hasiera batean abentura bat, ez? Denontzat, baina, bueno, mantendu dugu ikasturte osoaren guztian kontaktua, koordinazioa eta jakinez ba, esperimentua zela, esperientzia zela oso berria, ba, pues horren gainean egon gara eta kontrol handia mantendu dugu. Ez, momenturen batean gura eso izan genien, ikusiko bagenu ez dela ona, moztuko dugu, baina ez da hola izan, zorionez.
Elena, aipatu duzu gaur egun azaleratzen diren zailtasun horiek irakurmenean, idazketan, matematikaretan edo bueno, hizkuntza garapenean eta holakoetan agertzen diren zailtasun horiek beti direla zerbaiten ondorioa. Eta hori nola bideratzen da? Nola on bideratzen da?
Begira, nik ez nuke sortuko zetera beti, baina bueno, orokorrean bai. Adibidez, imaginezazu ba, pues ikasle batek baduela belarrian osoikoa dela txikia dinean mukia. ez? Eta mugia belarretan dituzten, osea, dutenean ez dute ondo entzuten. Orduan, aipatu behar dizut, hau da pizka batzaila ulertzea, ez badugu aurrean zerbait grafikoa ulertzeko, ez? Lehen aipatu dizut, hiru sistema daudela batera konektatzen direnak eta bueno, pues daude gure garapenearen bueno, dira arduradunak, ez? Bai, oinarria bisuala edo ikusmenekoa, auditiboa, bestibularra deitu dut eta motorra. Orduan, hauek dena garatzen dira batera, baina gerta daiteke batean zerbait ondo ez joatea, adibidez jarri doan adibidea mukiarena, eta orduan, hau gelditzen da atzean, ez? Ikasleak ez du ondo entzuten eta ez ditu hitzak edo estruktura gramatikalak ondo barneratzen. Orduan, hemen jabatugu laguna bat, ez? Eta oso importantea da entzumenekoa, zen ikusmeneko tresnarekin bi hauek egiten dute informazioaren sarrera, ez? Egiten dugun barruan dekodifikazio guztia, orduan sarrera ona ez bada izan, mukia dagoelako informazioa ez bada ondo sartu, ez da ere ezin izango du atera behar den moduan, orduan artikulatzen duenean, osea, hitz egiten duenean ikasleak ez du ondo hitz egingo. Ulertzen duzu? Eta baita ere, eragin bat egiten balin badio bere artikulazioan dela ahoan dugun tresna motorra, pues orduan hitz egingo du baita ere, pues dislaliakin eta arazo hoiek mantenduko dira denboran ez badugu lan egiten horren gainean. Orduan batzutan arazo hauek mantentzen dira eta llegatzen gara pues bigarren mailara eta arazo monton bat irakurketa dezketa garatzeko, baina joko bagenu atzera eta hasiko bagina lantzen auditiboa, diskriminazio fonetikoa, diskriminazio fonologikoa, soinua, artikulazioa, pues segurazki lortuko genuke hori bideratzea hobe eta ez hastea. Tienes que leer más, esaten du askotan eskoletan, eh? Es que tean ez du asko irakurtzen eta familia, ja, es que ez du gustoko, claro, ez du gustoko, noski ezin du, eta ezin baduzu, ez duzu gustoko, ez gorrotatzen duzu irakurtzea, eta, claro, pues hori gaizki joaten denean, ez da normalean zuzentzen gehiago irakurtzen. Jo behar dugu atzera, komenigarria da, atzera jotzea ikustera nondik datorren. Hau, ikusmenekoa da, entzumenekoa da, motorra da, emozionala, zenbait ere jokabide arazoak askotan oso emozionala dira. Orduan, gure esperientzia edo guk egin dugun proiektua oinarritua zegoen horretan, ez? Jakin nahi genuen ea zenbat dagoen lehenago, zenbat gauza gertatzen diren lehen, gero ondoriek edukitzeko. Eta bueno, egia esan lortu ditugu emaitza oso politak eta batez ere ni oso pozik jokabide arazoak pues ia desagertu dira eta baita ere ikasleek irabazi duten autoestima hori izan da nitzat adierazgarriena. Gero baita ere baditugu emaitzonak akademikoak, baina autoestima eta arazoak ikusteko modu desberdina eta haien buruak ikusteko baita ere pues izan da nitzat hori izan da potentena, zen hori da oinarri bat bizitza osorako.
Ongi, Elena, emaitzetan sartu aurretik, zer imaginatu behar zaituztegu, zu orientatzaile bezala eta irakasleak, behin eta berriz gurasoekin ondorio izan, edo ondorio hoien bilenak egiten eta elkarrekin elkarrezketa pila bat izaten?
Bai, hori egin dugu bai. Elkartu gara asko eta gainerakoan beti saiatzen ginen larun batetan elkar bilerak egitea gurasoekin badenak egona izateko eta pues bilera guztietan guk jarri, osea, kontatu dugu beti zer egiten ari ginen, bileretara baita ere etorri dira ikasleak eta beraiek baita ere bere parte jarri dute, ez? Bere iritziak, bere nola sentitzen ziren eta bueno, pues gurasoek ere kontatzen ziguten ze aldaketak ziren etxean, batez ere aldaketak etxean izan dira baita ere jokabidekoak eta baita ere oso emozionalak eta autoestimakoak eta batzutan ere esan digute, orain da negatzen da etxea eta zaten dit, ama irakurri nahi dut eta, bueno, orain zen genuen lehenengo aldian izan zen guretzat oso berri ona, ez? Baina bai, mantendu dugu kontaktu hori oso estua. eta eskolan ere bai, osea gu profesionalak egon garenak baita ere mantendu dugu erlazio bat oso oso estua. Zen guk egin dugura izan da gauza bat oso oso bitxia posibleki oso errepikatuko ez dena, zen eskolan egon dira osteopatak, etorri dira bi osteopata sei aldiz, lan egin dute pues haien bueno, pues ikusi dutenekin, ez? Gorputzan pues haien kolpe bat buruan, aldaka bat okertua edo beraiek aurkitzen zutena. Baita ere audiometriak egin dira, Eloik egin ditu horretan espezialista delako, baita ere egin dituzte entrenamendu auditiboak kasko batzukin. Etorri dira autometristak eta bueno, pues hiru aldiz etorri dira eta egin zituzten froga batzuk ikusteko ea ziren arazoak arlo horretan eta gero eskolan egin duguna, ez? Eta claro, pues izan da urte bat oso oso bitxia, zen mugimendu handia egon da eskolan eta klasean ariketa pilo egin dute, bai ikusmenarekin lututak, bai entzumenezkoarekin, bai erreflejoak erretiratzeko. Orduan ba, bueno, pues egia esan klaustroak baita ere izan du pazientzia handia gurekin, zen esaten dizun bezala, pues hori mugimendu dia egonda eskolan eta pues denei esker posiblea izan da esperientzia hau egitea eta bizitzea.
Elena, aipatu duzu emaitzak eta aipatu duzu etxean ere nabarit zirela, bueno, ez dakit, ikastetxean eta etxean ze emaitzak lortu dituzu proiektu honekin, geroaren bidean proiektuarekin?
Pues begira, adibidez, aldaketa nabarmenak pasatu genituen proba batzuk hasieran, matematikazko proba batzuk, baita ere irakurketa abiadura, irakurketaren ulermena, eta idazketa, eta bueno, pues bai matematiketan, bai esan dudan besteetan, pues emaitza oso asko zonagoak. Uste hau proiektatu genuen ostiralean ezera egin genuen ekitaldian. Baita ere, pues, aldaketa handia baita ere irakurketan eta batez ere idazketan. Bueno, idazketa zeukaten oso orokorrean oso txarra, nahiko lertezina, oso aurren letra, eta aldaketa idazten izan da oso oso handia. Askoz gehiago ulertzen da idazten dutena, estruktura dauka idazten dutena, ikusten dira hitzak, puntuatzen hasi dira horretan asko. Eta gero baita ere ikasleek, bueno, adibidez, familiek esaten zuten, no? Gauza batzuk hau jarri genuen aurreko gunean. Lehen etxera totzen zen haserre lagunekin, eta etxean gotatzen zen guztia, baina nolain totzen da pozik bere izaketeko modu ateratzen delako, eta kontatzen digu, esango izun dola jatzen duen, eh? Nik prezitzen dut hau, eta hau esan dut. Adibidez, guraso batek izaten zuen bere alaba, beraba hasi dela ateratzen karatzerra, ez? Lehen ez dela usartzen ezer esatera eta orain bere lekuatzen ari dela. Beste batek esaten zuen, pues orain ere semea dago asko ordenatuago, langileago, batez ere etxeko lanetan, ez diote zer esan behar eta hasi da egiten ohea, ordenatzen du bere logela, lasaiago dago, kasketa gutxiago ditu eta bueno, pues hauek dira jaso ditugun pues valorazioak eta esaldiak familiek idatzi dizkigutenak. Eta ikasleek, pues baita ere grabatu genuen bideo bat, jarri genuen hasieran, da 4 minutuko bideoaren iraupena, eta bueno, posetun dute, konturatu gara, lehen nahiko gaizki ginela, eta orain nolatu garen. Orain, jo ordez, azten ez arna sartzen eta arlajatzen naiz. Ja ez nez ezerretzen, hain errez. Adibidez, lagundu digute gure emozioak sentitzera eta ezagutzera. Asko betu du letra eta ulertzen dut gehiago. Uste dut asko hobetu dudala eta gero baita ere zuten dute askotan nariz maskinari, ez? Hori bai beraientzat da uste dut esaldia, ez? Esperientzia honen esaldia. Eta holakoak ez dakit erantzuten dizudan.
Eta hori guztia ikusita, Elena, ez dakit orain zer?
Bueno, orain, ezin dugu aberritikatu, egin dugu gulako pues, borondatez, ez, izan da, pues, lan bat erripikatu ezin dena orain sisteman, baina, bueno, bai gauza asko egin daitezke, batez ere prebentze moduan, hasten baldin bagara lanean aurreskuntzatik, aurreskuntzan, nik esaten diet irakasle guztiei, guk egin duguna edo guk proposatzen duguna eskoletan ja egiten da. Gertatzen dena da, ez delagola sistematizatu. Orduan, lan egiten da koordinazio lusomotorrak, lan egiten da baita ere pinza, lan egiten da ikusmeneko ariketekin, entzumeneko ariketekin, osea, egiten da lana denakin motorrak, baina ez dago sistematizatua. Zergatik, ba, ematen diogulako batzutan garrantzi gehiago, bueno, pues, kurrikuluma eskatzen digune egiteko, eta gauza hauek batzutan uzten dira, ba, aizieletako momentuetan egiteko. Baina ez dugulako ikusten aizialde horietan egiten dutena duen garrantzia. Orduan, hori sistematizatu egiten baldin badugu, laguntzen baldin badugu digu ikaslea, txik edirenetik, ba, prozesamenduko erdiko linea barneratzen, patroi gurutzatua barneratzen, koordinazio duzu motorron bat lantzen, pinza berreskuratzen, ondo atzea berriz arkatza pinza hori egiteko, eta, bueno, ariketa, askoz ariketa gehiago, oso reza direnak eta berdeko materiala egiteko eskoletan dago, linea Montessorin ibiltzea, adibidez, oza, ez de, zirkuituak egitea agiletan eta pasabideetan. Ba, justo, ba, orientazio espaziala, guzti hori behar beharrezkoa dela lantzeko. Ba, izango zen prebentzio politiko bat eta beti jolas moduan. Orduan, bai, eskaini ditzakegu proposamenak, baina izan behar dira, ba, hori, sistematizatuak. Eskolak erabaki behar du hori egin dezakela, ulertzen.
Bueno, badakigu lantzen ditugu laue guztiak, ba, aktibatuko ditugu, emango diegu behar duen garrantzia eta jarraituko dugu, ba, ondorio, badakigulako luzera ondorioak dituela, ez, positiboak.
Bai, 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 lakuntza eskolan jarraituko dute, bai, hori pesatua dago, ba hori, pues, mendik aurrera egiteko. Gero, beste leku batzuetan horren gustoa, gogoa, interesa baldin badute, gu erakusteko prez zen gainerakoan esan dudan bezala oso erresa da eta behar dugun guztia eskoletan ja dago. Osea, ez da garestia, ez dugu diru gastatu behar, ba, egiten da korputzarekin eta klasean ditugun pues, herramienta guztiekin, ez gometak, punzoiak, zintak, behar, osea, dugun guztia, margoak, orduan, ba, bueno, bada, agian bada, pixka txip aldatzea, ez, zen guk ez dugu esaten hau, esaten du, neurozientziak esaten du, pues, hau horrela dela, eta begira, esango izut gehiago, badago bat oso famatua gure artean, ez, asko hitz egiten du hezkuntzan, da, David Bueno Itorrens, eta honek esaten du, ikasle batek, ez duela zer ikasi behar hirugarren lehenengo hezkuntzako hirugarren maila arte. Egon behar zela egiten hezkuntza artistikoa, musika eta jolasten, osea, mugimendua. Hirugarren maila arte. Osea, pentsa, askotan aurreratzen gara. Askotan garuna ez dago oraindik prest horrelako lana idazketa, irakurketa ez dago batzutan prest pues hori martxan jartzeko eta gu pues antola no, ikusita no antolatua dugun sistema hezkuntza pues jarretu behar ditugu bueno pues eskatzen digutena jarretu behar dugu eta batzutan ez daude prez oraindik burmuin horiek aurreatzen gara baina azken baldin bagara aurrezkuntzan eta batez ere lehen zikloan guk egin behar duguna utzi gabe ba, gehitzen baldin badugu hori, jolas moduan, bueno, pues nik uste dut, hobekuntzak lortu daitezkela. Ez ditut zitezaten lortuko dugula guztia, zera, aldatzea, hobetzea, hori ez da egia. Baina bai, bueno, segurazki, lehen aipatu dituen ikaskuntzen zeltasun asko, segurazki, pues hori, ez diren emango.
Ba, Elena, eskerrik asko, lakuntzako herri eskolaren geroaren bidearen proiektuaren berri emateagatik. Eskerrik asko azalpen hoe guztiak emateagatik gure entzulendako probetxuzkoak izango direlakoan. Mi esker eta hurrengo bat arte.
Zuri, mi esker. Ale, agur ba.